Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бүгүнкү таңдагы уктурууларын улантат күнгө жума 8 май. Евро биримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү өлкөдө 30 миңден ашык паспорт мыйзамсыз берилди деген маалымат катынсыздануу билдирди.
Мыйзамсыз берилген паспорттор боюнча мамлекеттик органдар бири-бирин айыптап жоопкерчиликти бири-бирине түртүп жаткан кезде эл аралык уюмдар бул кырдаалга камтамоо болуштады.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түзүүдөгү маекти бүгүн жарык көргөн гезиттерге баяндаманы аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман таңыз менен. Адегенде соңку кабарлар менен таанышып алалы. Жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын жаңылаган тимегин Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Алмазбек Атамбаев Евразия экономикалык биримдигине кошулуу протоколдоруна кол коюуга үмүттөнөрүн билдирди. Алмазбек Атамбаев бул тууралуу Москванын жанында Волоколамскийде СССРдин баатыры Дүйшөн Кулшубоковдун эстелик бюстун ачуу учурунда айтканын орус маалымат агенттиктери кабарлашты. Алар Атамбаевдин 8 майда Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу боюнча протоколго кол коем деп үмүттөнөм. Биздин тарыхыбыз бир, келечегибиз да бир болушу керек деген сөзүнө шилтеме берип жазып чыгышты. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Москвада Евразия экономикалык биримдигинин саммитине катышат. Саммитте кол коюлат деп белгиленген акыркы эки протокол боюнча пикир келишпестиктер бардыгы өткөн аптада ачыкталган. Ага ылайык, Кыргызстан Кытайдан инфраструктуралык долбоорлорго келүүчү жабдуулар үчүн бажы жеңилдиктерин жана ветеринардык документтерин Евразия экономикалык биримдигинин башка мүчөлөрү тарабынан таанылышын талап кылууда. Орус президентинин жардамчысы Юрий Ишаковдун сөзүнө караганда, Кыргызстан өкмөтү аралык деңгээлде макулдашылган протоколдорго бир катар өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштады. Алар союздун калган катышуучулары үчүн логикалуу болбой жатат. Премьер-министр Темир Сариев болсо 8 майда акыркы протоколдорго кол коюлса да Казакстан менен чек арадагы бажы бекеттери Кыргызстан менен келишим Евразиялык экономикалык биримдиктин бардык мүчөлөрү тарабынан ратификацияланган соң гана алынарын айткан эле. АКШнын Сенаты Иран менен түзгөн келишимди кайрадан карап чыгуу боюнча мыйзамды жактырды. Эми бул мыйзам өкүлдөр палатасынын кароосуна жиберилет. Бул мыйзамга ылайык, Ирандын өзөктүк программасын чектөө боюнча жетишилген келишимдин күчүнө кириши 30 күнгө чейин жылдырылат. Бул аралыкта Конгресс эл аралык келишимди кабыл алуу же жокко чыгаруу боюнча добуш бере алат. Аталган мыйзамды расмий Тегеран кескин сынга алып, дүйнөнүн 6 державасы менен жүрүп жаткан сүйлөшүүлөргө АКШдан мыйзамчылар катышпасын белгиледи. Алмазбек Атамбаев кечиресиздер эртең Москвада жеңиш парадына катышат. 9 майда президент Улуу Атамекендин согуштун жеңишинин 70 жылдыгына арналган иш-чара Кызыл Аянттагы жеңиш парадына катышат. Алмазбек Атамбаев кечээ кечке жуук иш сапары менен Москвага барган. Президенттин маалымат кызматы мамлекет башчысынын Москва сапары кечээ анын Улуу Атамекендин согуш мезгилиндеги учактарды көрүүсү менен башталганын кабарлады. 8 майда АКШ, Британия жана айрым Европа өлкөлөрү жеңиш күнү майрамдашат. 1945-жылдын 7 май күнү борбордук Европанын убактысы боюнча саат 2:40 өткөндө Франциянын Реймс шаарында немис генералы Альфред Йодл Германиянын капитуляциясы тууралуу актка кол койгон. Актты союздаштар тараптан Американын генералы Уолтер Бедл Смит жана СССР тараптан генерал Иван Суслопаров кол коюшкан. Акт күчүнө 8 май күнү саат 23:01 өткөндө кирген, бирок бул күнү Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндө фашисттик Германияны жеңген күн катары майрамдалган. Бирок Реймсте кол коюлган актка Сталин канааттанбай, 9 майда Москва убактысы боюнча саат 00:43 Берлиндеги Карлс Корт аймагында экинчи рет капитуляцияга кол коюлган. Бул жолуга СССР тараптан маршал Георгий Жуков, Германиядан фельдмаршал Вильгельм Кельтель кол койгон. Бул убакта Европада эле 8 май болчу. Ушундан улам СССРде жеңиш күнү 9 майда белгиленип келген. Москвада Дүйшөн Кулшубоковдун айкели орнотулду. Советтер Союзунун баатыры Дүйшөн Кулшубоковдун эстелигинин ачылышы кечээ Москва облусунун Волоколамский шаарында болду. Эстелик шаардагы 28 баатырдын мемориалдык аянтына коюлду. Эстеликтин ачылышына Кыргызстан мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев катышты. Ошондой эле Москвадагы Кыргызстандын элчиси, Орусиядагы кыргыз диаспоралардын өкүлдөрү, ал жакта окуп иштеп жүргөн карапайым кыргызстандыктар да катышты. Өкмөт башчысы болсо бүгүндөн Дүйшөн Кулшубоковдун кичи мекенине барат. Премьер-министр Темир Сариев Советтер Союзунун баатыры Дүйшөн Кулшубоковдун атына коюлган шаарчага барып, ал жерде улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналган иш-чараларга катышат. Мындан тышкары Сокулук районундагы социалдык экономикалык абал менен таанышмакчы. Бишкекте Советтер Союзунун баатыры Иван Панфиловдун эстелигине гүл коюу аземи болот. Ошондой эле улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата атамекендик согуштун катышуучуларына арналган эстеликтин ачылышы бүгүн Бишкек шаарында болот. Эмгек жаштар жана миграция министрлигинин маалыматына караганда, эстелик морда турулган каралбай калган, ал Улуу Атамекендин согуштун баатырларына эстелтерди оңдоо долбоорун алкагында жаңыланып оңдолгон. Британиядагы парламенттик шайлоодо консерваторлор алдыда келе атышат. Экзит полдун жыйынтыктарына караганда, парламенттик шайлоодо премьер-министр Дэвид Кэмерон башында турган консерваторлор жеңип чыгышы мүмкүн. Жеңиш аларга палатадагы 650 орундун 350-сүн камсыздайт. Экинчи орунда Эд Милибенд башында турган лейбористтер келе атышат. Алар палатадан 239 орун ала алышат. Үчүнчү орунда Шотландтардын улуттук партиясы 58 орунга ээ болот, ал эми либералдык демократтар 10 гана орунга ээ болору айтылууда. Либералдык демократтар менен башкаруучу коалиция түзүү ыкмасын улантса, Кэмерон кайрадан премьер-министрлик орунда калышы мүмкүн. Британияны 2010 жылдан бери ушул коалиция башкарып келүүдө. Кенеден сактангыла. Саламаттыкты сактоо министрлиги апрель айынын башынан майдын башына чейин кенеден жабыркаган 297 киши медициналык жардам сурап кайрылганын билдирди. Булардын көпчүлүгү Бишкек шаарынын тургундары, Чүй облусунда 36, Сокольдо 29, Таласта 7, Нарында 2 киши кенеге чактырганын айтып дарыгерлерге кайрылышкан. Маалыматка ылайык, азырынча кенеден энцефалит оорусун жуктуруп алган 1 киши катталды. Саламаттыкты сактоо министрлиги жарандарды кенеге чактырып алуудан сактанууга чакырат жана жаратылыш коюнуна эс алууга барган кезде өздөрүн жана кичинекей балдарды кене энцефалит вирусу оорусунан коргоосун эскертет. Москванын арбитраждык соту Корей жаранына Кыргызстан 22,5 миллион доллар төлөп берсин деген мурдагы соттун чечимин жокко чыгарды. Бул тууралуу кененирээк жаңынки жарым саатта.
Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Жекиткейжи. Абарай тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Бүгүн айрым аймактарда өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен жана Талас облустарында 25-30, Ош жана Жалал Абад облустарында дыйканчылык аймактарында 27-32 градус ысык, Ысык Көл облусунда болсо 16-21, Нарын жергесинде 19-24, Сары Өзөн чүйдө болсо 25-30 градус ысык болот. Борбор кылабыз, Бишкекте бүгүн жаан чачын болбойт, күндүн табы 28-30 градустун тегерегинде болот. Сиз угуп жаткан таң казаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү өлкөдөгү 30 миңден ашуун паспорт мыйзамсыз берилди деген маалыматка тынчсызданды. Биримдик дүйнөдөгү саясий кырдаал оор болуп турган шартта мындай маалыматты өлкө коопсуздугуна шек келтириши мүмкүн деп камтама болду. Кыргызстандагы 30 миң паспорт мыйзамсыз берилген деп ички иштер министри Мелис Турганбаев айтып чыккан болчу. Аталган министрлик издөөдө жүргөн жана соттолгон жарандардын массалык түрдө жаңы паспорт алганын жарыялаган эле. Бул үчүн ички иштер министрлиги мамлекеттик каттоо кызматын жана социалдык фонд айыптап мыйзамсыз жолдор түзүлгөнүн билдирүүдө. Бирок аталган органдар министрликтин бул маалыматын төгүндөп жатат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Европа Биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн мыйзамсыз паспорттор боюнча камтамачылыгы мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Алина Шайекованын аталган уюмдун өкүлдөрү менен жолугушуусунда айтылды. Жолугушууга катышкан Франциянын Кыргызстандагы элчиси Стефан Кат эл аралык кырдаал жана терроризм, экстремизм коркунучтарына байланыштуу бул билдирүүгө Евробиримдик чоң маани бере тургандыгын айткан. Кыргызстанда мыйзамсыз берилген паспорттордун саны 30 миңге жеткенин ички иштер министри Мелис Турганбаев 21-апрель элде парламентте билдирген эле. Министр паспортту оңго солго берүүгө биринчи кезекте мамлекеттик каттоо кызматы жана социалдык фонд күнөөлүү экенин, жыл башынан бери мыйзамсыз паспортторго байланышкан 6000 учур аныкталып, кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Шаршембиде болсо министрлик издөөдө жүргөн жана соттолгон жарандардын массалык түрдө жаңы паспорт алгандыгын да жарыялады. Министрликтин тизмесиндеги кылмышка шектелген 61 адам өзүнүн аты жөнүн өзгөртүп жаңы паспорт алышкан. Бул атайын иликтөөнүн жыйынтыгында белгилүү болгонун ички иштер министрлигинин маалыматкачысы Бакыт Сейитов Азаттыкка билдирди.
Көчөкү биз берген данныйлардын көпчүлүгү кылмыш жоопкерчилигине тартылган адамдар өздөрүнүн тизмесин жашырганда анан издөөдө жүргөндөр. Фамилиясын, атын, атасынын атына чейин өзгөртүп жиберген. Негизинен күнөөкөр кадам кызматтар катары ошо паспорт берүү системасынын соц фонддун кызматкерлери сөзсүз түрдө кесеси алардын байланышы жок, алардын көмөгү жок. бир да паспорт жасалбайт, бири эч ким ала албайт.
Мындан улам Ички иштер министрлиги аталган органдарды мындай иштерге көзөмөлдү күчөтүүгө чакырууда. Анткени менен мамлекеттик каттоо кызматы менен социалдык фонд Ички иштер министрлиги тараткан маалыматты четке кагууда. Мамлекеттик каттоо кызматынын департамент жетекчиси Дүйшөн Сатыбалдиевдин билдиришинче, министрликтин маалыматы боюнча атайын иликтөө жүргүзүлүп, ал маалымат туура эмес экендиги белгилүү болду.
Кечеги алардын жарыясынан кийин текшерип көрдүк. Көрсө, алардын дээрлик бардыгы ошол паспортторун алгандан кийин 6 айдан кийин розыск жарыяланып атат. Анан розыск жарыяланып атканга чейин 6 ай мурун алып кетсе, ал жерде биздин кызматтын кандай күнөөсү бар болушу мүмкүн. Мурун соттолгон кишилер паспорт алып алыптыр дейт. Мурун соттолгон кишилерге биз паспорт берүүгө милдеттүүбүз. А кайсы мыйзамда жазылуу экен? Мурун соттолгон кишилер паспорт албаш керек деген мыйзам жок да бизде.
Ошентип, мыйзамсыз берилген паспорттор боюнча мамлекеттик органдар бири бирин айыптап, жоопкерчиликти бири бирине түртүп жаткан кезде эл аралык уюмдар бул кырдаалга камтама улаштады. Негизи эле Кыргызстандын паспорту мыйзамсыз берилгени боюнча буга чейин да бир нече чуу чыккан. Кыргыз паспортун бозгундагы казак оппозиционери Мухтар Аблязов, кылмыш түйнөсүнүн лөгү делген грузиялык Роман Барбакидзе жана Түркияда киши колдо болгон тажик оппозиционери Умарали Кубатов алып жүргөндүгү маалымдалган. Ошондуктан бул маселеге тезинен көңүл бурулуп, тиешелүү чаралар көрүлбөсө улуттук коопсуздукка шек келтириши мүмкүн, дейт Жогорку Кеңештин депутаты Ташболот Балтабаев.
Кыргызстандын эле коомчулугу үчүн эмес, Орто Азиянын коомчулугу үчүн эмес, дүйнөлүк коомчулук үчүн коркунучтуу жагы радикализм, терроризмге тийиштүү адамдар бизден ушундай изин жашырыш үчүн паспорт алып коюшу мүмкүн да. Алар параны көбүрөөк берет да.
Ошол учурда айрымдар жазалма паспортко байланыштуу чууну Ички иштер министрлиги менен мамлекеттик каттоо кызматынын ортосундагы атаандаштык катары кабыл алышууда. Буга чейин паспортту Ички иштер министрлиги өлүп келсе, кийин каттоо кызматына өткөн. Ошондуктан аталган кызмат Ички иштер министрлиги паспорт маселесин чуу чыгарып, анын аркасында бул укукту өзүнө кайтарып алгысы келип жатат деп билдирүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан таңк Азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу. Паспорттор мыйзамсыз берилип жатышы боюнча маселени түзөөдөгү маек менен улантабыз. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Эрлан Сапарбаев турат. Эрлан мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Жогоруда айтылгандай, Ички иштер министри Мелис Турганбаев Кыргызстанда 30 миңден ашуун паспорт мыйзамсыз берилген Жогорку Кеңеште айтып чыкты. Министр бул үчүн каттоо кызматы менен социалдык фонд күнөөлүү экенин айтып жатат. Ал паспорттор кандайча берилиши мүмкүн сиздин оюңузча?
Эми бул маселени бул орчундуу маселе. Терең кылдап карабаса колдо факты же бир тизмелер, аты жөнү менен тизмелерди алып алып бир сөз кылбасак жанакындай туура эмес бир пикирлер пайда болот да. Өзүңүздөр айтып атпайсыздарбы, Европа биримдиги мамлекеттердин элчиликтери тынчсыздандырып атат бул маселе деп ушул массалык маалымат каражаттарында айтып атышпайбы? Ошондуктан так маалымат алып конкрет фактылар менен бир сөз кылбасак божомол же ыктымал 30 000 берилди же канча бир санды айтыш өтө оор маселе да.
Ошол паспорт берүү тармагында коррупциялык аракеттер күчөткөн, абал жакшы эмес экени буга чейин деле көп айтылып келди. Ошол абалды жөнгө салуу үчүн эмне кылуу керек?
Туура, абал жакшы эмес. Көп бир сунуштар айтылып атпайбы? Көзөмөлдү күчөтүш керек, бул туура. Ошо менен бирге мына өзүңүздөр бир анализдеп көрсөңүздөр болот да, паспорт мыйзамсыз берди деп кармалды деп иш козголду деп көп айтылат. А бирок ошо канчасы сотко жетти? Ушу бүгүнкү күнү ушу мыйзамсыз берген паспорттун канчасы кесилип бир чыныгы бир абакка кесилди деген андай маселе маалымат жок болуп атпайбы? Көп ушул иш козголот, сотко жетпейт, сотко жетсе акталып кетет деле. Эң ушул алган жазасы бул ушул кызматтан кетип атпайбы? Анан көбү кайра сот аркылуу кайра эле кызмат ордуна келип атышат. Бул маселени түп тамыры менен карап системалык түрдө чечиш керек да. Мунун чече турган бир
жолу
бул мамлекеттик маанидеги документтерин, жаңы муундагы документтерди бериш керек жана улуттук бирдиктүү маалымат системасы түзүш керек. Ошондо мындай маселелер жок болот.
Демек биометрикалык паспорт берүүгө өткөндө мындай маселелер өзүн өзү чечилет деп айтсак болот?
Бул бир жакты эле болуп калат да, биометрикалык паспорт менен берип, ошо менен бирге бирликтүү улуттук маалымат системасы түзүлгөндө жок болот деп айтат туура болот.
Ага канча убакыт керек эми? Канча жылда ошого жетишсек болот?
Толугу менен эксперттердин адистерин айтымында толугу менен мындай акыбалга 10 жылда өтсөк болот. Ага чейин жанакында отура бербестен бир кыска мөөнөттө атайын иш чараларды кабыл алыш керек.
Рахмат сизге. Биздин түзөөдөгү суроолорго мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Эрлан Сапарбаев жооп берди. Башка жаңылыктарын учкай мазмун эсиңизге сала кетели. Кыргыз президенти Евразия экономикалык биримдигине кошулуу келишимдерине кол коюуга үмүттөнөрүн айтты. Алмазбек Атамбаев бул тууралуу кечээ Москванын жанындагы Волоколамск ССРнин баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун эстелик буюстун ачуу учурунда билдирди. Москвада бүгүн Евразия экономикалык биримдигинин саммити өтөт. Бүгүн АКШ, Британия жана айрым Европа өлкөлөрү жеңиш күнүн майрамдашат. Британиядагы парламенттик шайлоодо консерваторлор алдыда келатышат. АКШ сенаты Иран менен түзүлгөн келишимдерди кайрадан карап чыгуу мыйзамын жактырды. Ободо таң казаттык, уктуруубузду улантабыз. Советтер Союзунда тартылган эң мыкты согуш тасмаларынын биринде тартылган Владимир Талашка Украинада туулгандыгын бардыгы эле биле бербейт. Кремлдин нацисттик Германияны жеңүүдөгү украиндердин жана башка улут өкүлдөрдүн салымын төмөндөтүп көрсөтүү аракети 70ке таяп калган актердун көңүлүн ирентип жаткан экен. Толугураак Жаңыл Жусупжан айтып берет.
Орусиянын мамлекеттик сыналгысы 9 май жеңиш күнүнө карата «В бой идут одни старики» же «Салгылашка жалаң абышкалар баратат» деген тасмасын жаңылап көрсөтүүнү пландап жатат. 1973 жылы тартылган бул тасмада советтик учкучтардын ырчылардан турган эскадрону тартылган. Бир гана жери советтик кинонун согуш тууралуу эң күчтүү үлгүлөрүнүн бири саналган бул тасманы украин режиссер Украинада тарткан жана актерлордун жарымы украиндер болгон. Владимир Талашка аткарган учкуч «Биз өлбөйбүз» деген чакырык менен учагын нацисттердин поездине барып урдуруп өлгөн.
Серега, прыгай! Прыгай, Серега! Ребята, будем жить!
Жакында Владимир Талашканы Украинада сыналгыдан, рекламадан көрүү мүмкүн болду. Улутчулдук маанайдагы бул рекламада Украинанын 2-чи дүйнөлүк согушка кошкон салымы менен учурда өлкөнүн чыгышында жүрүп жаткан орусиячыл дикчилдер менен согуштун ортосундагы окшоштуктарга басым жасалат.
С праздником тебя, дедушка. Ты как там, готовишься?
Спасибо, внук. Хорошо, что
помнишь. Бул Москванын нацисттик Германияны жеңүүдөгү Украинанын ролун жокко чыгарып, азыркы украин аскерлерин бүгүнкү күндүн фашисттери катары көрсөтүү аракетине каршы багытталган реклама болуп саналат. Экинчи дүйнөлүк согушта 8 миллион украиндин каны төгүлгөнү маалым. Азыр жикчилдер көзөмөлдөп турган Донецк шаарынан болгону 25 чакырым аралыкта жайгашкан Макиевка деген чакан шаарда туулган Талашка азаттыкка бүгүн мекенинде жүрүп жаткан согуш анын үч уктаса түшүнө кирбеген окуя болуп калгандыгын билдирди.
Бабушка моя всегда говорила, которая пережила оккупацию, пережила войну.
Немистик баскынчылыкты баштан өткөргөн чоң энем дайыма мындан ары согуш болбосо экен деп тилек кылчу. Мага курбалдаш бир да украин жараны согуш Орусия менен чек ара тараптан келет деп ойлобосо керек.
Война может прийти к нам именно со стороны российских границ.
Талашка Орусияда кинофестивалдарга катышып, дагы башка иш-чараларга аралашып келет. Ал бул өлкөдө Кремлдин кылыктарын колдобогон көп кишилерди, көркөм өнөрдүн жана маданияттын көп өкүлдөрүн тааныйт. Бирок бара-бара мындай карым-катнаш азаят деп чочулайт.
Я вот в России бываю довольно часто, ну бывал, наверное, к сожалению, сегодня, может быть, не стану уже бывать часто.
Орусияга мен көп барам. Тилекке каршы мындан ары ал жака көп барбай калышым мүмкүн. Бирок мен Орусияда бир да украин аскерин көргөн жокмун. Ал эми орус аскерлери мен туулган Донбасста, менин Макиевка шаарында турушат. Ал жакта бир тууганым жашайт. Анын башына түшкөн мүшкүлдү айтып отурса сөз жетпейт, дейт ал. Ардагер актерду Орусияда башка советтик жумурияттардан келген аскерлер тууралуу дээрлик сөз болбогондугу да кыжаалат кылат. 2011 жылы эле Орусиянын президенти Владимир Путин нацизмдин үстүнөн жеңиштеги украиндердин салымынан күмөн санап сүйлөгөндүгү маалым.
По поводу наших отношений с Украиной.
Украина менен алакаларыбызга келсек, мен биз бөлөк болгондо согушту жеңбейт элек деп айткандарга кошула албайм. Биз баары бир жеңмекпиз, анткени Орусия жеңүүчүлөрдүн өлкөсү, деп айткан эле Путин.
Потому что мы страна победителей.
Владимир Талашко бул советтик согуш ардагерлерин өтө ызаланта турган сөздөр болгондугун белгиледи.
Чем может быть действительно львиная доля победы той великой 9 мая, она есть из-за...
Балким улуу жеңиштин көбү орус элинин эмгеги болгондур. Бирок армян, грузин, еврей, украин жана башкаларды шылдын кылган туурабы? Бул акыйкаттыкка жатпайт. Бул туура эмес, бирок эң башкысы бул жалганчылык, дейт ал.
Правильно, а главное, что это лживо.
Талашканын ишениминде жеңиш мурдагы эстердин бардык улуттарынын жеңиши болуп саналат. Сөз болуп жаткан тасмада украиндер жана орустар менен катар бир өзбек, бир грузин да тартылган.
Жаңыл Жусупжандын баянын уктуңуз. Радиоңузда таңкы азаттык жаңырууда эми Орусия басылмаларында жарык көргөн Борборазия КМШ маселелерине арналган геосаясий темадагы материалдарга сереп салалы. Орус гезиттеринин Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жанибек кызы барактап көрдү.
Талиптер менен Ислам мамлекетинин согушкерлери ооган маңзат базары үчүн күрөшө башташты, деп жазат Новое время интернет журналы. Талиптер менен Ислам мамлекети бири бирине ыйык согуш, жихад жарыялашты. Ислам мамлекети талиптерден Гельмант, Бадахшан жана Нангархар провинцияларын тартып алууну көздөдү. Гельмантта апийим өстүрүлөт, ал эми Бадахшанда героин өндүрүүчү жашыруун лабораториялар бар. Андан тышкары Орусия менен КМШ өлкөлөрүнө маңзат транзити түптөлгөн. Ал эми Нангархар провинциясы Пакистанга жол ачат, деп айтылат макалада. Быйыл 224 000 гектар жерге апийим эгилгендиги жана учурда бул провинцияларда түшүм жыйноо маалы болгону белгиленет. Мурун ооган наркобизнесинде мындай чоң көлөмдө апийим айдалган эмес. Быйылкы түшүм Ооганстандагы жаңы жихад согушундагы 10 миллиондогон доллар өлчөмүндө каражат алып келе турган башкы байге болмокчу. Бул согушта Ислам мамлекети жеңсе, анын бийлиги ооган жеринде толук орнойт. Ал эми талиптер учурдагы наркокөзөмөлүн сактап калса, исламчылар качууга мажбур болушу божомол. Бул эки радикал күчтүн өз ара тирешүүсү Борбордук Азияга пайдалуубу деген суроо коюлат макалада. Регнум маалымат агенттиги кабарлагандай, СПИД жана кургак учук илдеттерине каршы күрөшкөн глобалдык фонд Кыргызстандан 121 000 доллар грантты кайтарып берүүнү талап кылууда. Макалада глобалдык фонд берген 47 миллион долларлык каражаттын бул бөлүгүн Кыргызстандын улуттук фтизиатрия борбору максатсыз колдонгону айтылат. Муну 2009-жылы жүргүзүлгөн аудитордук текшерүүлөр аныктаган. Улуттук фтизиатрия борборунун учурдагы директору Абдулат Кадыров бул маселе боюнча бардык тооматтарга борбордун мурунку жетекчилери жоопту деген. 2004-2008 жылдары берилген грант боюнча келишимдер ал учурдагы СПИД республикалык борборунун жана улуттук фтизиатрия борборунун жетекчилери Сагыналы Маматов жана Автандил Алишеров менен түзүлгөн. Ошондуктан ал каражаттардын кандай сарпталганына алар толук жоопту, деп түшүндүргөн Абдулат Кадыров. Өз учурунда глобалдык фонд Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин бул ишке киригишүүгө ыйгарым укугу жок экенин түшүнүү менен кабыл алып, бирок 744 000 доллардан ашуун жаңы грант алуу үчүн бул ишке көмөктөшүүнү өтүнгөн. 2013-жылдан бери Кыргызстандын башкы прокуратурасы улуттук фтизиатрия борборунун чет элдик гранттарды максатсыз колдонгону боюнча фактыларды иликтеп жаткандыгы макалада айтылат. Анда каражаттар гранттык келишимге туура келбеген максаттарда абактагы кургак учук менен ооруган жарандарды паспорт менен камсыз кылууга жана ошондой эле эмерек, компьютердик техника жана унааларды сатып алууга кеткени баяндалат. Россельхознадзор Кыргызстандагы ветеринардык көзөмөлдүн эффективдүүлүгүнөн күмөн саноодо, деп жазат РИА Новости интернет басылмасы. Орусиянын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл боюнча федералдык кызматы Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирүүнүн алдында ветеринардык кызматтын ишин толук жандандырышы керек деп талап коюуда. Федералдык кызматтын жетекчисинин орун басары Алексей Алексеенко Кыргызстандын ири мүйүздүү жана майда маалда көп тараган шарп илдетинин коркунучтуу чегинде жайгашкандыгын айтып, бул жерде тыкыр көзөмөл керектигин белгилеген. Советтер Союзунда Кыргызстандын ветеринардык көзөмөлү абдан күчтүү эле. Азыр аны кайра жандандыруу керек. Биз Евразиялык экономикалык союзда алсыз звено болуусун каалабайбыз. Чек арадагы ветеринардык көзөмөл катуу болушу керек. Ал жактан Кытайдын товары дагы өтүшү мүмкүн, деп айткан Алексей Алексеенко. Учурда кыргыз өкмөтү Евразиялык экономикалык биримдикке кирүү алдында ветеринардык көзөмөлгө кошумча аудит киргизүүгө каршы чыгып, аны алып салууну талап кылып жатканы белгилүү. Евразия экономикалык биримдиги бирдиктүү валютаны кабыл алууга даяр эмес деп маалымдайт Известия гезити. Евразиялык экономикалык комиссиянын эксперттери биримдикке кирген бир дагы мамлекет өзүнүн каржы насыялык саясатынан баш тартууга даяр эмес деген чечим чыгарышкан. Учурда бирдиктүү валютаны кабыл алуу үчүн объективдүү экономикалык өбөлгө дагы жок. Бирдиктүү валюта тууралуу ойду Орусиянын президенти Владимир Путин март айында Беларусь жана Казакстандын президенти менен болгон жолугушууда көтөрүп чыккан. Орус президенти бирдиктүү валюта Евразиялык интеграциялык биримдиктин чегинде ишке кирет деп айтып, Орусиянын борбордук банкына 1 сентябрга чейин бул маселе боюнча бардык суроолорду иштеп чыгуу тапшырмасын берген. Евразия экономикалык биримдикке Орусия, Беларусь, Казакстан жана Армения мүчө. Кыргызстан 8 майда расмий түрдө толук кандуу мүчө болуп кабыл алынат деп айтылууда. Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жэнебек кызы селеп салды.
Орус басмасөзүнөн эми кыргыз гезиттерине келели. Бүгүн жарык көргөн гезиттерди баяндамачыбыз Алибек Дүйшөев менен жолу барактайбыз.
Айбат гезити жаңсанын улуу жеңишке 70 жыл деген жалпы тема менен ачты. Гезиттин улуу таралык жаңжал салууну көздөгөндөрдөн сак бололу деген макаласына токтоло кетели. Ош шаарында кайрадан улуу таралык жаңжалды тутантууну каалаган аракеттер байкалып жатканын, маселен Ош милициясына белгисиз адамдар кайсыл бир жерде курал жарактарды таратуу болуп жатканын, кайсыл бир жерде кыргыз менен өзбек мушташып жатканын айтып телефон чалышаарын, бирок текшере келгенде баары жалганга чыгып келатканын, мисал катары кечээ жакында эле кыргыз калпагын кийген 13 жаран өзбектер жашаган маалага кирип барып каалгаларын каккылаганын, мындан чочулаган жашоочулар милицияга кабарлап жыйынтыгында америкалык 5, украиналык 2, бразилиялык 1, канадалык 3, кореялык 1 жана швециялык 1 жаран кармалганын, кармалгандан кийин алар өзүлөрүн баптист же протестант катары сыпатташып, өзбек мааласына кимдир бирөөлөрдү издеп жүргөндөрүн шылтоо кылышканын, эгер чын эле баптист болушса анда эмне үчүн кыргыз калпактарын кийип алышкан деген суроо тууларын. Албетте бул шойкомдуу чет элдик жарандардын түпкү максаты тынчып жашап калган эки элдин ортосуна кайрадан от жагуу болуп саналаарын, 2010-жылдагы кандуу окуяда дал ушундай эл бузарларын айынан тутанганын, бүгүн Кыргызстанга жардам бергени келдик деп боорукердик менен жасалган ар кандай программаларга, кагаз кайрымдуулугуна жамынгандар Кыргызстанга, анын ичинен кыргыздарга эч качан жакшылык каалабай тургандыгын, биздин жерде ар дайым чаң тополоң болуп, жашоо турмушубуз менен кошо үйлөрүбүз өрттөлүп, энелердин көз жашы көлдөп турушунан бөлөк бир дагы жакшылык каалабай турган адамдар арабызда жашап жүргөнүн, колтугубузда олтурганын билип жүрүүгө ар дайым сак болууга чакырды гезит. Вечерний Бишкек гезити жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбековго жана парламенттик фракциянын лидерлерине гезиттин басым үйү жабык акционердик коомунун айланасындагы окуя укуктук туңгуюкка барып кептелгенин, ошондуктан аны чечип берүү үчүн жогорку кеңештен бул маселени адам укугу, конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүштү камсыздоо боюнча профилдик комитетте карап берүү өтүнүчүн билдирүү менен ачык кат жазып кайрылды. Ачык каттын жанына мурдагы тышкы иштер министри Эдинан Карабаевдин Кыргызстандын фемидасы, сот реформасы тууралуу ой толгоосу да басылды. Журналист Нарнаевдин «Везвини виноваты», Илмиян Вимамбеталиев «Устроилиси ве пиар в газетах» деген макаласы жарык көрүп, анда Суперинфо гезити өзүнүн эки бетин Илмиянувга арнаганын, ал Арабаев атындагы университетти сырттан окуп бүтүргөнүн, Атамбаев менен 98-жылдан баштап тааныш экенин, азыр болсо Атамбаевдин бардык достору менен бир тургандай жакын болуп калганын, ал тургай президенттин үй бүлө мүчөсүнүн бири деп койсо да болорун кабарчыга айтып бергенин, ал эми Эркимамбеталиев болсо күнүгө намаз окуп тураарын, Вечерний Бишкек гезитиндеги зычуу тууралуу билмек тургай гезитке рекламаны кантип беришти да билбестигин белгилеген автор Илмиянов менен Мамбеталиевдин ишмердүүлүгүнө кенен токтолду. Аталган макаланын жанына Эркимамбеталиев Вечерний Бишкек гезитин сотко бергендиги жөнүндө маалымат да кошо басылды. Фабула гезитинин негизги макалалары улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналды. Сиздер гезиттен Айбек Шамшкеевдин Акун Садырбаевка Советтер Союзунун баатырлыгы бербей коюшкан деген, улуу акын эл баатыры Сүйүнбай Эралиевдин согуштун азабын абдан тарттым, антсе дагы Кудай мага узун өмүр, эл сыйын тартуулады деген, согуштун катышуусу Иманкулов Токтогазынын эсимде деген көлөмдүү ырын, Меңдибек Асылбековдун аталарынын эрдигине чексиз таазим жана эл ардактаган инсан деген, Эсентур Буйлашевдин биринчи кара кагаз деген макалаларын окуйсуздар. Фабулада ошондой эле академик Мамбет Мамакеевдин мезгил жана инсан мемуары басылды. Дефакты гезити кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовдун «Демократия бул элдин нравалык мыйзам нормасы» жогорку саясий маданият деген ат менен Кыргызстандагы демократиянын пайда болуу тарыхын баяндаган маегине кеңири орун берди. Ушу менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат бүгүн жарык көргөн кесиптерге. Баяндамачыбыз Шайлообек Дүйшөев серип салды. Ушу менен таңк азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, бизден алыстабай туруңуз. Алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар. Анда сизди түз ободогу Арай көз жарай талкуусу күтөт.